Campus FM jippreżenta Linja Campus, program li ħares lejn aspetti tal-ħajja fuq campus fiċ-ċirkostanzi straordinarji tal-pandemija COVID-19. Imtellam il-Health and Wellness Center kollaborazzjoni mar-Rettorat. Jippreżentaw il-program Professor Carmen Sammut u Dr. John Camilleri.
Semilkom u nilqakom għal edizzjoni oħra tal-Linja Campus program li fih niddiskutu oqsma vari suġġetti li għandhom x'jaqsmu ma' il-well-being biex ngħidu hekk tagħna fuq il-campus kemm fil-ħajja tagħna bħala akademiċi, il-ħajja tal-istudenti, il-ħajja tal-ħaddiema ta' l-università fil-perjodu tal-pandemija. U wieħed mis-suġġetti li l-aktar li laqtuna dan l-aħħar kien il-focus li għamilna fuq fejn titħol il-familja. Kenna l-opportunità li nqattgħu ħafna aktar ħin mal-familja u illum ħanifukaw fuq ir-relazzjoni li jkun hemm bejn il-ġenituri u l-uliet. U naħseb li hemm indikazzjonijiet li hemm bidla il-mod ta' kif il-ġenituri jirrelataw mat-tfal. Ċifri interessanti li ħarġu mill-Ċentru Nazzjonali għar riċerka dwar il-familja, llum ħajkolna l-opportunità li nitkellmu aktar dwar ir-riċerka li qiegħda ssir hemmhekk, jindikaw li f'pajjiżna għandna bejn wieħed u ieħor 65,000 dar li għandhom it-tfal. U matul is-snin in-numru ta' familji bit-tfal jidher li qed jonqos. Qed jonqos ukoll in-numru ta' tfal fil-familja, anka din hija trend li nsibuha fl-Unjoni Ewropea, ma jidher li f'pajjiżna għandna l-iktar rata baxxa ta' fertilità mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Interessanti wkoll iż-żmien meta nifformaw il-familja, iż-żmien meta n-nies jitilqhom il-familja u l-forom ġodda ta' familja li qegħdin naraw. Magħna illum għandna lill-Professur Angela Abela u lill-Professur Suzanne Piscopo għanħalli f'idejn Dr. John Camilleri biex tintroduċihom.
Mela, bi pjaċir, Prof. Sammut, nintroduċi l-ewwel nintroduċi Prof. Suzanne Piscopo li hija ġdida l-programm tagħna u li taħdem hija membru fil-keħda l-Fakultà tal-Edukazzjoni. Preżentat xogħlijiet varji dwar ITEL, modelli tad-dieta, dieta mediterranja u ekonomija fid-dar ġo ħafna konferenzi, ippubblikat diversi artikli u kotba, kapitli f'kotba relatati ma' dan is-suġġett, kif ukoll istejja l-atfal li jittrattaw żvilupp ta' stili ta' ħajja saħħithom għal uliedna. Bħalissa hija koordinatrici akademika tal-kors għal id-dar. Ħajja aħjar immirat biex il-komunità Maltija fuq livell nazzjonali tiżviluppa għajxin aktar sostenibbli. Fost l-awards li rċeviet Prof. Piscopo hemm dak għal Mid-Career Achievement 2009. Persuna li m'għadi ġdida għall-Linja Campus għax naħseb li qed nibdu pjaċir tkun fuq il-programm b'mod regolari ormaj hija Prof. Angela Bela. Psikologa klinika u terapista tal-familja li tallem fil-Dipartiment tal-Istudji tal-Familja. Għandha interess fir-relazzjoni tal-koppja u trobija tal-uliet. Prof. Abela, flimkien ma' Prof. Piscopo u Dr. Su Abela, kienu edituri tal-ktieb Couple Relationships in a Global Context, irġib pubblikat minn Springer u jifforma parti minn sensiela ta' kotba pubblikati mill-European Family Therapy Association. Riċentement ippubblikaw fact sheets bħala parti minn xogħolhom fi ħdan il-Fondazzjoni għat-tisħiħ tas-soċjetà u llum ser niddiskutu waħda minn dawn il-fact sheets appuntu li titratta dwar it-trobbija tal-uliet.
Grazzi John. Issa jiena daw il-fact sheets meta bdejt narhom u bdejt nara ċifri, it-trends li hemm fihom, sibtam affaxxinanti għax nifhmu ħafna aħjar dak li qed jiġri madwarna. Professor Abela, kikollak tajdina, xinu ma' it-trend zewlenin? Meta fejn jidħol il-relazzjonijiet bejn il-ġenituri ulolet.
Aħna x-xejriet f'dawn il-fekċit sibna li namlu jisu informazzjoni li tista' tkun utli għal-familji fej tidħol il-familja Maltija. F'dawk li huma xejriet kif qatt tajjeb inti fil-familja forsi l-affarijiet qed jinbidlu passi maġġel għal fatt mhux biss illi għandna numru kbir ta' nisa llum bluli اللي يخدمو واللي نسا في الامبيك تلاوى 70% اوفيامنت دين الجندر ريشيفتينج جابت محاو كل ريدو نيدو ليا واحدة من اللي اكتر فيلوتش اللي كنام جو لأوروبا النمرو تانيسا اللي هرجو يخدمو في مالتا واللي محا جابتو كل التبديل الفاميليا ايا فلسيبلي وريتنا ليا استيتوزيوني فلسيبلي li ħafna li tadatta pero madan kollu ovvjament ix-xejriet imbidlu għal din ir-raġuni u llum pereżempju għandna wkoll f'Malta l-introduzzjoni ta' child care centers għal nisa li jaħdmu u li dawn child care centers fejn jiġu it-tfal li morru żgħar taħt it-tliet snin it-triplaw f'dawn l-aħħar tliet snin il-ġenitur li jieħdu it-tfal iġu fihom u aħna bħala poplu ilħaqna l-miri ta' Barċellona fej jidħlu l-ammont ta' tfal illi imorru child care. Naħseb dik hija trend illi veru xi ħaġa ġdida riċenti u li wkoll saret passi maġġel.
Professor Abella, semmejt il-miri ta' Barċellona, sa aħna li maħni ġejjin mill-qasam tagħkom ma nifhmux x'inhu ma' dawn il-miri u interessanti li fuq livell Ewropew kien hemm miri speċifiċi li immirati biex iħajru iktar tfal imuru fiċ-child care centers. Bħal donnu li soċjetà qiegħda tinbidel u fil-bidu li bdew child care centers kien hemm kważi anke xettiċiżmu post il-poplu Malti ta' kemm għandek tħalli tfal u milli ma qiegħda tista' tibda tħalli tfal f'dawn iċ-ċentri. Forsi tista' tgħidilna ftit din it-trend jew din ir-realtà kif timpatta fuq ir-relazzjoni bejn il-ġenituri u l-uliet?
Timpatta għal-fatt li l-ewwel qed irridu ngħidu li aħna għandna 31% ta' tfal li jmorru child care centers. U rridu ngħidu wkoll li l-iktar li jibagħtu huma tfal bejn sentej u tliet snin. Ftit huma dawk il-ġenituri li jibagħtu tfal mill-ewwel sena, mill-ewwel wara li għaddi il-parental leave, jiena wkoll tal-opinjoni jekk irrid nagħti l-opinjoni tiegħi illi għandna nżidu il-lif tal-ġenituri u ninvolvu iktar l-irġiel il-missirijiet f'dan il-lif li hija wkoll direttiva tal-Ewropa f'dan ir-rigward għaliex fil-kuntest fejn għandna familji fejn iż-żewġ ġenituri joħorġu jaħdmu u aħna li nemmnu wkoll bil-valur tal-ugwaljanza. Importanti li l-ġenituri it-tnejn jerfgħu dawn ir-responsabbiltajiet tat-tfal u jgawdu t-tnejn għax li trabbi l-uliet hija wkoll xi ħaġa li lilek se tinriċċjak. Issa allura ovvjament ukoll din it-tranzizzjoni ġabet magħha l-aħħar news release li kellna fl-NSO turi li il-parteċipazzjoni tagħna nniet ukoll baqgħet hemm però naqset li hija ħaġa pożittiva. Għaliex għalkemm qisna niddejqu ngħidu fil-pubbliku, però huwa wkoll fatt li fil-waqt li n-nannit għandhom rwol sabiħ ħafna li jistgħu jilagħbu mat-tfal illi nżommuhom għal ħinijiet twal u l-ħin kollhom mat-tfal law tajjeb għalihom u laqas jekk huma ma jkollhomx l-enerġija għax wieħed qatt ma jista' jiġġeneralizza 100% għal kulħadd, imma l-anki huma jgħu u anki forsi tfal ma jkollhomx dik l-istimolu li aħna nemmnu li hu tant importanti. Illi fiċ-child care dan huwa possibbli.
Interessanti wkoll qed issemmu n-nannit li Kinna nit qegħdin nistennewhom jieħduksi bit-tfal meta jkunu pjuttost kibru għaliex l-età medja ta' meta qed ikollha mit-tfal saret ta' kważi 30 sena, 29-30 sena mela jekk l-om diġà għandha 30 sena, probabbli n-nit ħajkunu laħqu ċerta età huma wkoll u aktar ma tkun ikbar iktar diffiċli biex wieħed ikun jista' jkura lit-tfal.
Urridu ngħidu li fil-waqt li l-age group li l-inqas hemm nisa jaħdmu huwa dak ta' 50 il fuq, però daqna l-UMK ukoll u ħajja sal iż-żmien dal-waqt 50 snin illi ħajkun hemm inqas nannet available. Aħna kif għattint il-fertilità naqset u sfortunatament qegħdin l-inqas fl-Ewropa fejn tidħol il-fertilità u dik hija challenge kbira titkellem iktar fuq il-prof Piscopo fuq livell anki ekonomiku ħabba l-pensjonijiet u daw l-affarijiet, però ġifiri dan aħna kellna bżonna dil-istruttura ta' child care. Irridu nerġa' ngħid però il-lif tal-ġenituri huwa importanti wkoll għaliex irid ikun hemm bilanċ bej kemm it-tfal għattaw ħin fi child care u kemm għattaw mal-ġenituri tagħhom u t-tip ta' illi jkun hemm bond bej il-ġenituri it-tfal għax dik il-bond dak l-attachment huwa importanti ħafna. It-tfal Maltin Carmen, jekk nista' nsejjaħ lek bismek. Huma jżiss ħafna lina l-Maltin u fil-waqt li ovvjament ħajkollok challenges f'ċertu familji, però in ġenerali rridu ngħidu li t-tfal huma maħbubin u cared for f'pajjiżna, però l-eżiġenzi huma dak li huma id-djarolew għandek ħafna ċirkustanzi li jġibu għaj minn meta tisma il-ġenerazzjoni żgħira titkellem fuq il-proprjetà, per eżempju, hija challenge kbira u appiż kbir li wieħed irid jibqa' jaħdem għalih u x'veru.
Ħadur fuq Professor Suzanne Piscopo u xtaq li nitkellmu fi fuq l-isfidi, diġà bdejna diħlin fuq l-isfidi varji li qed issibru ħall-familja llum, il-familja bit-tfal llum. Wada mill-aktar il-ment li nisma u nisima u spiss, aħna n-nisa nitkelmu fuq għal-ħin kollu. Fuq il-burden sharing, biex nejdu jek, kem kell il-rwol, kif ħajin qasam, il-rwol ta' trobija, biex ħafna drabi n-nisa daħlu fil-kamp ta' xol, għandhom ħafna responsabiltajiet u koll, imman bat wara xol mħallas, imu jibda xol liħor ta' dar, u l-pizzin kultant jgħa mod mhux bilanċi ħadd fuqhom. Tista' tkellimna fuq dini kemm anke hemm ġenerazzjoni tal-irġiel allura li huma ippreparati għal din l-isfida.
Interessanti eħem, patti meta aħna għamilna riċerka tagħna din kwistjoni ta' ħin, diġà jiġri għamel taċċenna li hija Prof. Sabela Angela, hija sfida kbira għal ġenituri u r-realtà anke riċerka tagħna ħarġet li xorta lilhom tibqa' tieħu l-piece ħanitek maġġur tax-xogħol bħala kura tal-għolijiet u kura tad-dar. Issa naturalment l-affarijiet ċirkustanzi huma differenti fi djar differenti fis-sens ta' mhux biss jekk l-irġiel pereżempju mhumiex ippreparati inkwant ta' edukazzjoni per ċerti suġġetti l-iskola li issa saru jihdum il-ġuventu wkoll bħalkom economics issa jilhom snin design, per eżempju, qed ituhom ċerta ħiliet bażiċi dwar ikela tfal, dwar kura tad-dar, eċċetera, dwar kura tal-ħwejjeġ. Però l-ewwel nies mhux il-żgħażagħ kollha ikollhom aċċess għal din it-tip ta' edukazzjoni. Allura dik hija xi ħaġa li hemm nies forsi li kieku idealment din it-tip ta' edukazzjoni ta' kif tieħu ħsieb il-familja. Tkun hemmhekk entitlement ngħidula bl-Ingliż għal kulħadd kemm fajdu kemm ġuventu. Però li hija wkoll xi ħaġa li ħadd influwenza il-burden sharing kif se jaħdu inti huwa kif trabbew it-tfajli tul ġuventu, kif trabbew meta kienu tfal huma. Kienu jiġu involuti t-tnejn fil-kura tad-dar, fit-tisir, fit-tindif, kienu jaraw role model, per esempio, ġipintur il-subjent, f-missirom kien jgħati daqqatit kien jgħin dar ġbidi kien jgħaxa ħagġa li ħat influenza ħafna din il-ċiċot ta' burden sharing. Essaċ mannix riċerka fuqa din il-bicċa xol kem qed isir dan il-burden sharing, infatti jiena kollega tiegħi Dr. Karmuliet għandna xi proposals għaddejjin biex forsi nibdew din it-tip ta' riċerka. Però li ħarġ mill-istudju tagħna li għamilna fiħdan il-kwotazzjoni tal-President dak iż-żmien ta' ħdimejna u Professor Verba. Prossa Bella, Prossa Bella. Interessanti, kif ħareġ l-effett tal-ħin skont l-età ta' tfal, jiġifieri jekk mir-riċerka ħareġ li jekk ikollok tfal huma adolexxenti, l-impatt fuq ir-relazzjoni hija iktar negattiva milli meta jkollok tfal ta' 10 snin jew inqas. Jiġifieri l-età ta' tfal u anka l-ġeneru ta' tfal, għax interessanti l-ħarġ ukoll li jekk inti mela l-adolexxenti ħajkollhom impatt negattiv fuq il-relazzjoni. It-tfal iż-żgħar ħajkollok relazzjoni iktar pożittiva. Imma anke fit-tfal iż-żgħar kien hemm differenza bejn jekk it-tfal kienux bniet jew subien. Meta kien hemm bniet, ir-relazzjoni kienet iktar pożittiva. Meta kien hemm subien żgħar, ir-relazzjoni kienet iktar negattiva. Jiġifieri interessanti kif it-tfal il-ġeneru l-età tagħhom jagħmel impatt anke fuq ir-relazzjoni tal-ġenituri u forsi anke l-ħin involut u stress li jkun hemm.
Għaliex ikun wasal pereżempju għal iktar forsi battibekki u nkella issues ta' komunikazzjoni, x'inhu ma' raġunijiet?
Le, għandek raġun, ħajkun hemm inti iktar ma' tfal ħajsiru żgħar, soħ naturalment l-ewwel ħajkunu involuti f'iktar affarijiet. Anka mhux biss l-iskola, anka barra mill-iskola, ħanejtek fi anka affarijiet bħal sports jew anka xi hobbies oħra li huma jagħmlu, jiġri il-grupp iċ-ċirku tagħhom ħajkber ma' min ħajjitħaltu ħajkber. Barra minn hekk, imma inti anka ħajkun ovvjament dik is-sens ta' indipendenza. Ġbiri ħajkunu jridu naturalment ċerta deċiżjonijiet jirduhom huma iktar b'mod awtonomu. Iż-żgħar interessanti li forsi, again, sawek jiena n-Italija mandiċ riċerka fuq għadin, ma għaxix kienem differenza bejn il-bniet u s-subien, per eżempju. Again, jiena nasib kwestjoni ta' soċjalizzazzjoni li il-bniet, meta jkun għadhom żgħar ukoll, forsi iktar jipparteċipaw fa' affarijiet għandhom x'jaqsmu mad-dar, għax is-soċjalizzazzjoni għadha tindika li affarijiet għandhom x'jaqsmu mad-dar. Jitlu l-bniet għal-jom, jġbiri jista jkun hemm dik il-bicċa xogħol ukoll. Imma jġbiri l-sfida tal-ħin u kif it-tfal ukoll għandhom x'jaqsmu, dik kienet waħda mill-iktar affarijiet bħala sfidi, jekk forsi nistgħu ngħidu skużani jekk trid tistaqsini xi ħaġa forsi.
Jiena ħareġ taqt nistaqsi mistoqsija lil-ġon li tmexxi l-counseling unit. Għaliex qegħdin insemmu li kultant it-tfal jista' joħolqu ċertu stress fuq il-koppja pereżempju nkella anke jkun hemm ġenet. Turi li għandhom difficoltà fil-relazzjoni tagħhom mal-għoliet. Fil-counseling unit, jekk ikollna minn qed jismana impjegati tal-università li għaddejjin minn dawn it-tip ta' diffikultajiet jew kellha studenti li għandhom diffikultà fir-relazzjoni tagħhom mal-ġenituri tagħhom, kultant il-ġenituri nafu aħna jsibuha diffiċli biex jadattaw ma' dawn it-trends li qegħdin jinħolqu għax huma trends maġlin ħafna aħna speċi dak li qed jistenna l-familja tiegħu kif kienet, kif trabba fija u kif irabbi llum, id-differenza hija kbira ħafna naħseb il-generation gap ma nafx jekk għax kienet daqstand kbira dik li konna nafuha bħala generation gap. Dr. Camilleri, x'tip ta' għajnuna jistgħu jsibu fil-counseling unit min ikun għaddej minn dawn it-tip ta' diffikultajiet?
Aħna jkollna ġenituri, u ktar ma jkunu kbar il-ġenituri kif għad inti ktar jkun kbira l-generation gap. Uġili niddiskutu magħhom id-differenzi kemm fil-komunikazzjoni, l-użu tal-social media li għandhom it-tfal u ċerta ħinijiet u ċerta affarijiet li qabel fi żminhom kien ikunu differenti. Jiġifieri aħna ħafna drabi nitkellmu fuq għadin il-generation gap ġeneralment meta jkunu staff l-uliet. Però il-ġenituri għandhom ħafna inkwiet bħalissa anke waqt il-Covid. Li meta jaraw it-tfal tagħhom pereżempju dejjem fil-kamra quddiem l-iskrin isu deħlin ġo ambjent ta' nuqqas ta' soċjalizzazzjoni, li meta jitkellmu isu dejjem online. U per eżempju kieku kollom ċans li joħorġu jmorru xi piknik jew jekk jippreferi jibqgħu fil-kamra u jitkellmu online. Ġi xi ħaġa li l-istaff għax aħna ovvjament ġenituri staff ikollna mhux il-ġenituri tal-istudenti. Din hija xi ħaġa li qed jiġbduna l-attenzjoni għalija u ġieli konna sessions. Min-naħa tagħhom l-istudenti mhux veru. Qed ikollhom ħafna pressure għax sfortunatament għataw ġenituri li għamlu pressure fuq l-uliet isu fejn jixtiequ huma ġenituri li l-uliet jieħu bħala għażla ta' suġġett u dik għalġieli li konna issues fejn għandna nippruvaw ngħidu lill-istudent isir aktar assertiv biex jgħid lill-ġenituri isu x'jixtiequ jistudja anke skont x'kollu hu f'moħħu li jrid jilħaq. U ovvjament ma nistax naqas ma ninnotax ftit li dan l-aħħar qed ikoll hemm ukoll din il-push fuq il-parental alienation li ġeneralment għalmen hu qed naqra iktar iswija xi ħaġa li hija tal-ġenitur maskil milli tal-ġenitur tal-omniji. U meta nqabbilha ma dan li qed jgħidu prof Biskop u prof Abela illi anke bħala holidays pereżempju mhux bħala holidays, skużawni, bħala maternity leave, bħala parental leave isu iktar dan il-push lejn il-mara u jsu r-raġel m'għandux iktar dik il-push u nitkellmu fuq opportunitajiet ugħal għall-ġenituri li jkunu mawlidhom. Naħseb li din ukoll hija xi ħaġa illi toħroġ illi isu l-ġenituri nisa. Iktar huma interpolati anke minn nies li jkunu f'ħdan is-servizzi soċjali u tas-saħħa mill-missier isu iktar ikunu l-ommijiet u anke aħna ġifieri iktar isu jiġi jitkellmu fuq uliedhom l-ommijiet milli isom jiġi jitkellmu fuq uliedhom il-missierijiet. Ġifieri naħseb dawn huma trends li anke fil-counseling services qegħdin narawhom.
Wieħed mit-trends li notajt Professor Abela u għali qegħdin naraw hawnhekk huwa li isu wieħed minn kull erba' tit-tfal qegħdin jitwieldu qegħdin jitwieldu barra minn relazzjoni, jiġifieri qegħdin ngħidu li qed ikun hemm aktar li qegħdin jitrabbew single parent household.
Mhux bil-fors long parent households, għaliex għandna il-kohabitazzjoni Malta qed tikber. U għanna verament din hija xejra importanti li anke hija forsi anke rilevanti għall-istudenti tagħna ġol università għax għanna numru ta' studenti li huma wkoll ġenituri u ħafna minnhom jew jgħixu mal-partner għaw long parents, però r-rata tal-long parents naqset xi ftit. U għanna wkoll living apart together couples, jiġifieri jkunu xorta joqgħod pereżempju il-missier tat-tarbija jkun joqgħod mal-ġenituri tiegħu forsi mbagħad fil-weekend jingħaqdu. Imma xorta jkunu qed jiffunzjonaw bħala koppja. Naħseb li
biżabijiet tfal qed ingħidu, biżabijiet tfal qegħdin jaqdu r-ruoli tagħhom.
Aħna sfortunatament għandna nuqqas ta' statistika fejn tidħol il-kohabitazzjoni Malta, għaliex din it-tip ta' statistika tinġabar biss permezz ta' ċensiment u ilu ma jkollna wieħed jidhirli mill-2011 u issa wasalna biex isir ieħor, jiġifieri dina fl-opinjoni tagħna għand jekk irridu nagħmlu policies li huma evidence-based tinġabar mal-ewwel. Xi ħaġa oħra li xtaqt ngħid fuq li qalet John li jisu l-missier imwerrab, aħna l-ewwel net irrid insemmi il-positive parenting strategy illi hawn bħalissa u li qed tiġi mwettqa u illi nkitbet mid-Dipartiment tal-Istudji għall-Familja kont in-charge milli tinkiteb u qiegħda fuq it-task force u waħda mill-affarijiet li qed nagħmlu bħalissa li interessanti ħafna Et namlu ricerka għal-Ministeru fejn et namlu pilot study fejn jitħlu trabi fi transition to parenthood fejn edin mhux biss ninvolvu lilhom imma anke lin-nisir għaliex it-trends moderni qed juru li fil-waqt perċentwal ta' ummijiet jista' jkollhom anke sfidi ta' saħħa mentali imma anke l-missirijiet ukoll u din hija riċerka innovattiva għax għall-ewwel darba se naraw ukoll il-well-being mhux biss tal-omm u anke tal-missier. U li se naraw ukoll u li r-relazzjoni tal-koppja kemm hi b'saħħitha, kemm hi lesta biex għat-trobbija tat-tarbija. U r-riċerka minna fija li hija magħmula permezz ta' randomized control trial se toffri intervent tal-ġenituri biex naraw kemm meta jkun hemm diffikultajiet u sfidi ta' saħħa mentali, kif ukoll meta jkun hemm sfidi fir-relazzjoni, biex naraw li jekk indaħlu dawn il-miżuri mal-popolazzjoni kollha ta' ġenituri li jkollhom tarbija kemm fi żwieġ, kemm barra żwieġ, etc., etc., jekk dawn il-miżuri mhumiex effettivi. U nisperaw li tintlaħaq tajjeb.
Per eżempju, anke ġoli sftar, jekk per eżempju jiġu l-ulit u l-ulit kollhom xi marda partikolari jixini li għandha bżonn hospitalization, ħafna drabi r-riċerka li saret minn nurses tobba u dal-aħħar anke minn xi psikoloġi għaw Malta. Turi li l-iktar persuna li interpolata hija l-omm. Isu sine qua non hija l-omm anke fir-riċerka, hija l-omm l-istudji li juri relazzjoni tal-omm ma' xi wlied li kollhom mard fiżiku, pereżempju, huwa ħafna aktar predominanti mir-relazzjoni mentre il-missier għandu rwol.
Mela, jiena ħadd gost li semmejta u ma stax ma semmix li qed nagħmlu din riċerka verament innovattiva fejn qed ninvolvu
l-istudju. Neċessarja
eħe, u ntlaqgħet tajjeb mal-professjonisti tax, aħna mhux qed naħdmu akademiċi waħedna, aħna morna hemmhekk qed naħdmu mal-perinatal mental health service, mal-psikjatri, mal-midwives, mal-nurses, verament ġifieri.
Importanti naħseb jiena li meta tqis kemm sar komplessa il-familja u ma l-importanza tal-familja fejn qegħdin inrabu l-ġenerazzjonijiet ta' għada u xi hekk. Ma naħdmux ġo silos li wieħed jaħdem mal-ieħor, Professor Piscopo.
Iva, infatti xi ħadd li tinsemmi li għadha ma semmitx hija t-tħun tal-familja u t-tħun tal-familja u l-impatt tiegħu fuq ir-relazzjoni tal-ġenituri mat-tfal. L-ewwel semmejnax li forsi saża jkun hemm anke xi problemi. Għax jistgħu jinħolqu ħafna iktar spejjeż meta inti tibda ssir żagħżugħ, jiġri tkun xi iktar affarijiet, xi iktar affarijiet ikollok iktar attivitajiet li tieħu sehom. U dan jista' jwassal ċerta stress bejn iż-żgħażagħ u bejn il-ġenituri. Naturalment id-dħul hija kwistjoni kbira ħafna meta jkollok ġenituri waħedhom li jridu forsi bħaga waħda jew benefiċċju ikopru dawk l-ispejjeż tagħhom u tal-ulied tagħhom.
Nirringrazzjaw ferm Professor Suzanne Piscopo nroddu ħar li Professor Angela Bela li l-lum kienu magħna biex niddiskutu dwar it-trends fil-familji li għandhom it-tfal li matul is-sena li għadiet ikollna ngħidu li kellhom sfidi naqra aktar minn snin oħra u anke tajjeb li kultant li jieħdu snapshot tas-soċjetà tagħna naraw fiex qegħdin u biex imbagħad inkun nistgħu nippjanaw anke għall-ġejjieni. Inrod ħar li Dr. John Camilli li tmexxi il-Counseling Unit fil-Health and Wellness Center u nerġa' nkun magħkom bħalhom ġimgħa.
Għadkom kem smajtu Linja Campus fejn ġew diskussi aspetti tal-ħajja fuq il-campus universitarju fil-perjodu tal-pandemija COVID-19. Imtellam il-Health and Wellness Center kollaborazzjoni ma' Rettorat bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Professor Carmen Sammut flimkien ma' Dr. John Camilleri. Verżjoni audiovisiva tal-programm tixxandar fuq il-paġna tal-Facebook tal-Health and Wellness Center fejn tistgħu tibgħatu l-kummenti u l-mistoqsijiet tagħkom.